Garoa tarteari hasiere motera goaz, badakizue astero lehen sektoreari eskinitako tartea izaten dugula, eta gaur erle zaintza aipatuko dugu, erle zaintza zer moduz dagoen eta belaunaldi barriak behasi dira lehen sektoreko arlo honetan lanean, eta euretariko bategaz berbe egingo dugu, bera da Garikoitze Ilona eta gaur gure artean daukagu. Garikoitz, egunon eta ondo etorria?
Egunon, libe.
Zelan, ondo Garikoitz?
Bai, ederto. Ederto, lanpetute, baina ederto.
Bueno, erle zaintza, gauza guztien moduan, momentu gora beratzuak bizi izan dauz, eta batzuetan gitxitxo produzidu, beste batzuetan gehitxo hau, baina bueno, hor mantentzen da. Hori aipatu baino lehen, Garikoitz, zeu, zelan sartu zara, oso gaztea zara, zure aita erle zaine da, erratuta espanago, eta zeu hartuko duzu txandea, ez da?
Bueno, ja badoraz urte batzuk etxalde hartu nebala, zanire eta jubilatu izan.
Bai.
Eta jubilatu izan mehan neuk hartu neban bere esputazioa. Orduen, bueno, nik aitagaz batera, aita nik umean nintzela zizan erleza nintzen, horan bai. Kasualitate bategatik, ze berak lesio bat izan zuen beraunean, eta denbora batean gedirik egon esan, eta hartu eban liburu bat erleza nintzen liburuzkoa, eta horrentz, eta hasi ginen baserri, lehenengo erronka bategaz, gero lau, gero ze, gero amar, gero hogei, eta badak ez urte, da azkenean bukatu genuen, ba, esplotazio txiki batekin, ez gara bizi izan sekula hortatik, beti ekin dugu ekonomia misto bezalako bat.
Bai.
Eta hori da, horrein dela urte batzuk nire eta jubilatu zenean, nire nekazi nintzen beragaz. Horrein ere beti laguntzan daukat.
Hori esatera joan nahi atzua, itxekontxe be laguntzen dutzula, ez da?
Hori da, bueno, itxek eta famili guztiak. Azkertzen ean, geure kasuen, guke prozesu guztiak egiten dugu. Alde batetik erleak azazten gara, estie ataratzen dugu, estie saldu egiten dugu, lehenengo puntutik azkenea arteño egiten dugu. Duen, guzti hori egiteko, ba, famili guztiak laguntza behar da.
Zelau, idea bat egiteko, zelan zaintzen dire erleak eta zelan da prozesu hori Garikoitz? Ez da, arlo bat, gitxi ezagutzen dana ez da, zein dan. Erleak hor dauz, eta ez dira ipintzen dabe. Baina ez dakigu zelako zaintza berezia behar daben, ez dakigu ezer?
Bueno, hombre, nik uste dut, horren entrevista batean komentatzeko, dena komentatzeko zei izango litzake, baina, bueno, gutxi gora bera.
Gitxi gora bera, bai.
Bai, komenteko dutzut. Gaur egun, bueno, erleak gure naturan dauz,
bai.
Eurek beren bizimodu egiten dute, eta guk erle zaintzan,
bai.
Gutxi gara bera, eurek naturan egingo leken bezalako aldanik eta bizitariko beren amoten zehatzen gara,
bai.
Baina, eta gero, horrei beren produktuak ekoiztu egiten dugu, atara egiten dugu, eta zeiatzen gara, ba, ganadeti bat izango baliz bezala, ba, animali horiek mantentzen. Zer etatzen da, azkenengo urteetan, bueno, ja badi urte batzuk, ba, azkenengo urteetan, batez be, arazoak, arazo berriek izan ekin dugu zala, izan gure dut. Moindala urte asko, moindala derrogei urte edo,
right.
Nire eta zizela erleakaz, gauzaneko erreza zan. Handik urte batzutara urtein jakun arazo potolo bat, izan, akaro baten zarbetzor izan hona Europara, asiatik, eta barroa da izenekoa, eta horreke arazo larriek sortu gazan, eta momentu oso momentu gogor izan zan. Horrein dela urte gutxi, ba, igual ezagutuko duzu, bezpa berutinaren arazo, bai.
Bai.
Horritorin jaku eta kanpotik etorri jakun listor bat da, eta
bai.
Egiten deuz.
Bai.
Eta gero horrez gainera, ba, kontuten zaten badugu, azken urteetan egiten dago guzan zeketeak, azken urtean gure produzinua asko jeitsi izan zeketea da zogaitik.
Eta zelan eragiten dutzu adibidez, geu jakiteko zeketeak erle zaintzan, zelako eragina dauka? Zer gaitik?
Bai, ba, bueno, erleak loren gandik hartzen dere nektarra eta polena.
Bai.
Bideak erabiltzen dituzten produktuak. Lorea ziku baldin badau ez du nektarrik emoten. Zikatu egiten da eta erleak janari gabe geratzen direz. Eta hil egiten direz, hil egilek ez gozez. Orduen, pasen urtean, ba usteletik aurrera, euri egitea ditzi ban, eta guke urtean zehar, bi irutan ataratzen dugu eskie, lehenengoko eskia atara genduan, eta bigarrena ekoizpena bebai, baina irugarrenak ja ez duzkun, ziketa gaitik ez duzkun ez erreman. Eurten, itxura antzekoa da. Horengoz, aguantetan gabiz, hemen nintzat euskara bizen da, neko itxura nadaka, horengoz, baina nontzatuta da, neko, da beste leku batetan ikusten daia, ziketea da, denera. Ziketa da, zentu horretan da, neko aduratuta gauz. Hori da ziketaren eragina. Guretzako oso importantea.
Bai, bai, bai. Bueno, beti ikasten da zeuser, eta geue gaur zuez zeuser ikastekotan gabiz hemen. Eta zaintza berezia, edo, bueno, zerako zainketa egiten duzu, zueteko zuzor paneletan, bai. Erleak eta ze izaten da, eguneko joan egiten zari ikuste zue, ez dakit, ze, bueno, zena zaintzen duzu esan?
Bai, segun ze garaietan, bai errez. Adibidez, prozesu esango genke, ba, pete genke, adibidez, esate baterako. Azileike, negue pasatute gero,
bai.
Gure erleak pasatutean zipitea dara eta neko eskatsu geratu ziren, eta guretzako negua pasatzearen prozesua neko delikatu izen da, eta ardura handikoa. Ze, pasen urtean zeketia dela, neko eskaz gehiatu ziren, bai umez eta bai janariz, zaiatu gara lagunduten, mantentzeko, eurek eurera urteteko, hori da deguar egin dugun lana. Horein juda berrien, eguraldi ona hasi denean, eta loreak hasi direzenean, horein jo prozesua beste galda. Horein zarri hau joan behar gara, erontzen, rebizatu behar duguz, momentu honetan gertatzen da, euren eurek duten prozesu natural bat, eurek ezti azaltzen dela, polena dagoela eta lorea dagoen ikusten dutenean, eurek dozelan be nahi dute zatitu egiten dire eta multiplikatu egiten dire, zemurote, betatzen dituzte janberak egiten ditugunak.
Aha.
Orduan, hori, guri hori, ez da, komeniz egun gauza bat, ze azkenean ganadua banandu egiten da eta ganadu gutxia geratzen da eta guri produzio aldetik eta erlontza mantenimentuan aldetik ez dago interesatzen. Horregaitik, orain kasi egunero sarritan joaten gara erlatukitara erlontza errebizatzera eta zentzera eta pizka bat barejatzera. Ba, kentzen dugu ze kuadro zarra, zartzen ditugu berriak, egiten ditugu gure biderkaketak, baina gure modura eta orain bai gabiz topera. Izen behar zugaz iztegin da gero jarrian noia erlatuki batzera, ze horintxe bertan gozada dago bero-bero.
Gai, eh? Eta horre esan dozun ez da modurik adibidez garikoiz, horre esan dozu ez da lorarik espadau eta ziketea badau eta eurek ez dekela janaririk era bat esateko ez da. Eta ez da modurik horrek lorak edo nunbaitzen erosi eta emoteko beste eurrerantz egindagien erleak, ez da modurik gaur egun?
Bueno, bai, hori teorikamente posible da egitea. Eta edozelan be guk ez bereziki hori, baina antzeko zeu zer egiten dugu, esate baterako. Geu Bizkaizen badeko guz, ba, zona desberdinek, kostaldeko zona, barnekaldeko zona, edo geure kasuen arabata gukosera erlontza batzuk eraten dugu udako lorea aprobetxetako. Horitxe bertan, kostaldien dugu zerra erlatoki batzuk, eta aukalditu lora eta ekoizten ari gara. Nola hainbeste ekoalditu lan datu den,
bai.
Ba, kostaldean eta, ba, bueno, ba, edo zelan, be, badauz, zuet batzuk loreak ematen ez dena, baina ze irgatuta daude, eta hori, baina, bueno, beste batzuk baten dire lorea, eta guk hori aprobetxo biten dugu, erleak leku horretara eron da. Ozan gure entzuten da, libe da, guk erleak leku batetik bestera mugitzen dugu zela, lora dagoen momentue aprobizitako.
Ah, behitxu.
Bai, hori da. Gaur egungo errantzaintza modernoan egiten duguna.
Behitxu.
Jake, eta claro, eta modu horretan be zaiatzen gara, ba, siketearen arazoa airatzen edo, ez? Basu, leku honetan lore hobea dau edo ungera degilau dau, ba, leku hortara goaz edo beste batera, ez?
Bai. Bueno, gaur egun zenbat erle edo zenbat kiloko produzioa egiten dozue, zenbat produzitzen dozue?
Bai, bueno, erlautzarek aguz esan dozut. Neguen neko oran ibili gara, normalean iruren bueltan erdeko guz. Orain, udabarri zen topera egiten dari gara lanagaz saiatuko gara hori mantentzen edo albada pizka bat gehiago jartzen. Eta produzio aldetik, ba, bueno, pasen urtean desazte bat izan da, ezak ezan, rontza bakoitzetik normalean ataratzen dugu tamar da kilo edo.
Bai.
Ordu baina gutxo edo hori.
Bueno, apurke edo zelan edo lan erlea mobitu da tokiz, basoazia, ez da, mantentzen, eta baikorra izan bar da kasunetan, ez da, beste, bueno, jaten emoteko beste modu bat, ez da garikoitz.
Bai. Baikorra izan behar gara. Ganera guztietan jakun jenteari hau oso lan polite da. Itxugarri polite da. Natura erlazioa daukan lan bat da. Erlegaz lan egiten bat duzu, engantzatu egiten zara, oso polite da. Eta gainera bitu erratin egiten dauela eta animakonek jente gazteari gauzaetara ba, sartzea, ez? Ez, lehenengo sektoreko lan honetara sartzea. Oso polito dalako. Arazoa dauz, baina, bueno, ba, beti aurrera urtegin gara, ez? Ba.
Duke, erleak aipatzen dugu zenean, beti moten dozku apurret ikeria edo bilurrezta, zuri piketzu inoz gariko, oiz?
Bueno, ez da, normalean, erlea ez dutzu pikatu gure, ez dut piketan, normalean. Erlea defendatu egiten da, guk erleak tratetan dugu ze aldanik eta hobetuen, inolako arazurik ez, oza, eurek ondo itezen,
bai.
Eta ez da gauza normal bat, piketea. Egi eda, protezi dute joaten garela, ze, bueno, ba,
momentu
guztietan ez teko zudana, ba, bez bat, ez? Ez teko zudana kontroleta, eta batzutan, ba, egiten dozu, ba, erlea mugitzen dozu zenean, edo estirate bat zenean, ba, beti goten da pizka bat, jaleo gehiago, baina, Erlea gazlan egitea ez da arriskutsua. Eta ganera, erlatokizak dakaguzen lekuek, ba, egiten dire baso eta jente tira parte normalean, markatute dau, salatute dau, ez dut urte askotan egiten ez dugu garrasurik egin. Ez dugu, ez gainera da, ba, gure inguruan eko gune animali bat.
Hore da. Ba, gariko aitz ikusten da, aitzek transmisio nain jauela zugez, bera laguntzen izango da, baina zeuk aurrera jarraitzeko asmoa, gogoa eta itxaropena daukazu, hori da behar dan, ez da gariko aitz?
Hori da, hori aitz da.
Eskerrik asko gariko aitz?
Ia, pertsuri. Ia,